Laidą Nuomonių studija pristato Europos parlamento narys Viktoras Uspaskich. Politinė reklama bus apmokėta iš Europos parlamento nario Viktoro Uspaskich parlamentinių lėšų, skirtų viešinti parlamento nario veiklą.
Sveiki gyvi, malonus žinių radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Na, o mūsų pašnekovas šiandien Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskichas. Sveiki gyvi, ponia Uspaskich.
Labadiena.
Karantinas karantinu, pandemija, bet Seimo rinkimai artėja spalio 11-ąją ir šį kartą Darbo partija juose dalyvaus vadovaujama jūsų, vedama jūsų. Pone Viktorai, prieš 4 metus jūs nebuvote darbo partijos pirmininkas, netgi nedalyvavote politikoje, nes dar kiek anksčiau pasitraukite iš politikos, sakęs, kad jinai kainavo jums daug nervų, sveikatos, nusprendėt, kad laikas pasitraukti, bet grįžote. Kodėl?
Nu, grįžau todėl, kad yra komanda, kuri pareikalavo tokį mano grįžimą, kad būtų stabilizuota situacija, šiek tiek išgrininti tikri darbiečiai, pavalyta šiek tiek ir sukamuliuoti naują tokią komandą, ne tą, kuri buvo, ir, taip sakant, pastatyti ant naujų bėgių, sukurti tokį stiprų fundamentą. Tuo aš ir darau, galvoju, sėkmingai pavyks man padaryti ir padaryti partiją parlamentinį, dalyvaujant valdant valstybį, ir kol kas sėkmingai vyksta šitas projektas. Aišku, aš ne amžinas ir amžinai negaliu būti, bet jau formuojasi neblogą komandą, tikiuosi, kad šitą komandą jau pateisint lūkesčių tų rinkėjų, tų žmonių, kurie visą laiką remdavo Darbo partiją.
O kas tie rinkėjai, kas jūsų remėjai? Nes jūs Europos parlamente esate liberalų frakcija, dabar nauja susiformavusi, bet tai yra liberali frakcija. O jūsų rinkėjai Lietuvoje, kas jie?
Rinkėjai įvairių spektras yra, todėl kad reikia suvokti, ką tai reiškia liberalizmas. Pavyzdžiui, Jėzus Kristus irgi buvo liberalas. Ni komunistas, ni konservatorius, ni socialistas. Jis buvo liberalas, agentuojantis, kad žmogus pats turi pasirūpinti, pats turi siekti savo laimę. Taip sakant, jo buvo idėja, kad Dievas meldžiančiam padeda meldžiančioje rankomis. Jis buvo tikras liberalas, ir liberalas tokios tradicinės. Dabartiniai liberalai, jie liberalai tik homoseksualizmo srityje, o visur kitur jie kaip socialistai, todėl kad žiūrint į mūsų liberalus, jie vieni iš stipriausių socialistų per visas kadencijas, kiek jie būna, jie nepasiūlė nei vieną projektą, kurį patitiktų liberalių pažiūrų. Socialinį visą politiką ir taip toliau. Todėl aš tikrai tikras liberalas ir mano politika ir šita, apie ką aš kalbu, tai patinka į plačią visuomenį, todėl kad visiems nusibosta žiūrėti į tos, kurie stovi ir prašo išmaldas. Vis tik taip žmonės Lietuvoje pakankamai darbštus, jiems daug maloniau dirbti ir uždirbti, o tam valdžia turi sukurti sąlygas, tai yra liberalios pažiūros taisyklės. Mes turim sukurti sąlygas maksimaliai, kad žmogus turėtų pasirinkimą dirbti ir uždirbti. Tai yra liberalus požiūris, o ne prašyti išmaldos. Tai šitoj vietoj mūsų pagrįsta būtent taip ir programą visas. Plius aš kaip pats krikščionis toks, gana giliai praktikuojantis įtikintis, tai puikiai suprantu, kad kiekvienas žmogus ateina tiesiog atkreipiant dėmesį į pačią Jėzus Kristaus. Tai praktiškai mes viską turim padaryti, kad žmonės galėtų patys savimi pasirūpinti ir sudaryti visas tas sąlygas. Todėl mūsų programa būtent tokia. Ir pati valstybė turi taip elgtis. Dabar valstybė pas mus 30 metų gyvena, nei kartų nebuvo sukurtas profesitinis biudžetas. Ir šių metų biudžetė apie 20% yra Europos Sąjungos pinigų ir įvairių tarptautinių finansinių institucijų pinigai. O aš kviečiu pradėti gyventi, dirbti ir daryti iš savo pinigų, iš savo uždirbtų pinigų. Ta, kad tai pasiekti, reikia sukurti tokias sąlygas būtent. Aš prieš tai, kad pastoviai didinti skolą valstybės ir visą tai kabinti ant vaikų, anūkų pečių.
Bet atsiprašau, nu šiek tiek nutrauksiu, bet Europos Sąjungos ta struktūrinė parama bent jau tai tolygiai mažėja šiaip Lietuvai vystantis, kylant BVP vienam gyventojui, tai pagal Europos Sąjungos taisyklės, tas sanglaudos fondų taisyklės mažėja ta parama ir taip. Ar jūs siūlysit kažkaip jos atsisakyti anksčiau?
Ne, mes atsisakyti jokių būdų nesiūlysim, pilnai išnaudosim tiek, kiek yra, bet mes siūlysim naudoti tą paramą į tokį sritį, kuri uždirbinės, a paskui tik pravalginės. Visa valdžia siūlo paimti ir pravalgyti, o aš siūlo uždirbti ir paskui pravalgyti.
O kas tai būtų, kokie tai būtų, kokios tai būtų sritys?
Tai būtų, pas mus nėra ypatingai didelių pasirinkimų, pas mus nėra tokios sunkios pramonės. Pas mus nėra ir neįmanoma pavykti kažkoks tai ypatingas aukštas technologijas ir nugalėti Amerikos silicio slėnį. Todėl, aišku, tai nedraudžiama siekti, daryti ir visą kitą, bet nereikia galvoti, kad iš to gyvens valstybė. Vienas dalykas, todėl aš galvoju, geriausi žmonės pajėgus ir specialistai ir suprantami, tai yra daugiausiai lengvąją pramonę ir maisto pramonę. Tuo šitoje srityje mes turim sukurti maksimaliai geras sąlygas, investicinės sąlygas, negu yra aplinkinėse valstybėse, kad visa produkcija gaminama Lietuvoje eksportui ir konkuruojant į vidaus rinkoje su importu būtų konkurencinga visame šitame regione. Tada šitoje sferai bus daug sukurta naujų darbo vietų, gerai apmokamų darbo vietų ir valstybė galės gyventi iš savo pinigų, iš savo uždirbtų pinigų. Jeigu paprastai pasakant, tai reikia, jeigu turi eurą vieną, tai dabar valdžia skatina, eik parduotuvį, nupirk bulvę, suvalgyk ją. Aš sakau, nueik į parduotuvę, į turgų nupirk dvi bulvės, vieną suvalgyt, akintą pasadink, kad rudenį gautų 10 bulvės. Aš kalbu apie tokią ekonomiką.
Kurioje Lietuvos ekonomika, kurioje būtų daugiau lengvosios pramonės ir žemės ūkio, teisingai suprantu?
Žemės ūkis, tai aš pasakiau, maisto pramonė. Žemės ūkis tai toli gražu neatima visą maisto pramonę. Tai vat, tai šitas sritis būtinai reikia daryti.
Ar teisingai suprantu, kad tą reikėtų daryti netgi sąskaitą, pavyzdžiui, tų aukštųjų technologijų, didesnės pridėtinės vertės ekonomikos sričių, kurios Lietuvoje yra ir gali konkuruoti pasaulyje, lazerių pramonė, biotechnologijų pramonė?
Jūs turbūt mane neišgirdot, aš sakiau, jokių būdų nereikia stabdyti. Tikul nevystasi, bet noriu pasakyti, kad mes iš to gyventi nesugebėsim, kad yra konkuruojančia ir visa kita, bet tai sudaro tik 1 ar 1,5% bendro vidaus produkto. Visa kita pas mus sudaro 98% kita sritis, kuri maitina šiandien valstybę. Ir tas aukštas technologijas reikia suvokti, kad tai nėra tą pastoviai vištą nešantį auksinis kiaušinis. Mes labai gerai atsiminam Suomijos pavyzdžiui, Nokia, kurie kapitalizavimą buvo savo laikų aukštos technologijos Nokia 130 milijardų. Kita šalis sukūrė kitą aparatą ir nukrito kapitalizaciją iki 13, iki 10 milijardų, paskui iki 7 ir pardarė. Todėl, ką mes nesukurtumėm, kitur gali taip pat sukurti daugiau. O jeigu žiūrim, kiek mes investuojam į aukštos technologijos, mes investuojam maždaug 500 000 kartų, nu procentų, 500 000 procentų mažiau negu, pavyzdžiui, silicio slėnis. Nu, mes tikrai jas nenukonkuruosim, todėl nereikia svajoti. Nes ten einam apie 200 milijardų kasmet rizikos kapitalą. Pas mus Lietuvoje dar nesupranta, ką tai reiškia rizikos kapitalą. Todėl stabdyti nereikia, bet nereikia tikėtis, kad šitas sritis maitins visą šalį. Štai aš apie ką.
Taip, tai tolimesnės ateities, žinoma, planai, strategijos, bet štai reikia išgyventi šiuos metus ir dabar vyriausybė, Skvernelio vyriausybė kritikuojama, kad delsia skatinimo priemonės įgyvendinti, ekonominio skatinimo priemonės ir yra tokie palyginimai, kaip kitos Europos Sąjungos valstybės jau suplanavusios tos skatinimo instrumentus ir kaip keičiasi būtent valstybių skola pagal šitų naujus planus, jūs sakėte, kad nereikia krauti ateities kartoms skolų, bet kaip elgtis šitoj situacijoje? Dabar Lietuvos skola 38 procentai nuo BVP. Lietuvos skola dabar tokia yra. Palyginus nedidelė su Europos Sąjungos kitomis šalimis palyginus. Kaip jums regisi, reikia didinti ją? Kiek didinti, jeigu reikia? Iki kokių procentų?
Suprantat, reikia žiūrėti iš abiejų galų, ką tai reiškia 38 procentų santykis prie BVP mūsų skolos. Jeigu pas mus taip pat gautų pajamas mūsų pensininkai ir mažą pajamą gaunantys žmonės tiek pat pinigų, tai galima sakyti, kad maža. A kada pas mus skurdė gyvena pensininkai, skurdžios minimalus atlyginimas, ir mažas santykis prie BVP kredito arba įsiskolinimas, tai nėra ko čia džiaugtis ir girtis ir visą kitą. Šitoje vietoje, todėl, kad šitas BVP, kuri yra, jis nesugeba patenkinti padaraus gyvenimą mūsų pensininkų ir minimalaus pajamas gaunantys žmonių. Todėl, skolinant, dar kartą sakiau, skolinant reikia skolinti ne tik pravalgymui, bet ir investicijams, kad gali būti, kad gali ir uždirbinėti. Mes atsiminam pavyzdį 89 metų, Kubilius ir Šimenytės skolinimas jiems vajus buvo. Jie gyrėsi, kad jie suvaldė situaciją, krizę ir visą kitą, bet jie paskolina 3,5 kartų daugiau valstybių, negu iki jų buvo. Tada buvo 16,5 milijardų, jie išėjo iš valdžios, paliko 48 milijardus litų. Todėl aš nelinkęs, nešalininkas visų, visą laiką skolinti ir pravalgyti. Jeigu skolinam pravalgyti, tai reikia skolinti čia paraleliai iš kartų ir investiciją reikia atiduoti. Jūs pabandykite ateiti į banką ir pasakyti, paskolinkit man pinigų, aš noriu namą nupirkti, mašiną, gražus rūbus, gražiai pavalgyti ir visa kita. A bankas sakys, iš ko tu atidavinėsi? Ir neduos. A pas mus dar įdomiau. Pas mus vyksta toks procesas. Ateina į banką, sakys, aš noriu gražiai gyventi, valgyti ir visa kita. A paskui, kada gims mano vaikai, jie atiduos. Jums duos bankas? Ne. Valstybė šiandien taip mūsų gyventi.
Taip, ir, pavyzdžiui, Ramūnas Karbauskis, valstiečių pirmininkas, jisai kritikuoja Kubilių ir Šimonytę dėl anos krizės už tai, kad jie taupė, ne už tai, kad skolinusi, už tai, kad taupė, kirto tenais ir per pajamas, per pensijas ir sako, kad dabar jo maždaug dauguma ir vyriausybė elgsis būtent kitaip skolinsis ir didins valstybės biudžeto deficitą. Ar reikia tą daryti konkrečiai, kaip jums atrodo? Reikia, nes dabar suplanuotas proficitinis biudžetas šiuo metu, žinoma, kad tai jau nebeįvyks. O kokia galėtų būti, koks galėtų būti šiuo metu biudžeto deficitas Lietuvos?
Proficitinis biudžetas tada, kada iš savo pinigų, kada proficitinis biudžetas eina 20% yra Europos Sąjungos pinigai ir tarptautinių finansinių institucijų, tai nereikia sakyti, kad tai yra mūsų proficitinis biudžetas. Reikia apgūdinėti. Aš tai linkęs to, kad padaryti iš vis referendumą dėl tokių Karbauskio pasisakymų ir visa kita, kad tokie nusikaltimai prieš valstybės ir žmonės ateities kartą būtų neturėtų senaties termino ir būtų baudžiami, baudžiama atsakomybė.
Kokius kieno nusikaltimus turi omenyje?
Jeigu skolinti ir valgyti, tai yra nusikaltimas ateities kartos atžvilgiu. Ir už tai turi būti baudžiama. Todėl turi būti už tai baudžiama ir Grybauskaitė su Kubiliu, kad praskolina taip valstybė, tą pačią ir Šimonytė. Todėl šitoje vietoje reikia ne tik skolinti. Praeitą kartą jie netaupė. Jie tiesiog tiek sugebėdavo paskolinti pinigų, tiek padalindavo. Jeigu būtų sugebėję daugiau paskolinti, tai jie galėtų ir pensijas nemažinti ir visą kitą. Tai dabar yra galimybė, todėl kad ekonomika ne dėka Karbauskio yra, eina pasrauju ir auga, tai yra dėka verslininkų, kurie patys kabinasi ir dirba ir visą kitą, augant dabar nesumažės ir visą kitą. Tai štai vietai reikia pratingai, ekonomiškai ir elgtisi, kad tie pinigai ne tik būtų pravalgiami, bet kad ir uždirbinėtų. Tai yra labai svarbu.
Taip, bet šiuo metu ekonomikos skatinimui reikia skolintis?
Ekonomikos skatinimu reikia neskatinimu. Skatinimu ekonomiką žiūrinti kokias sritis. Jeigu į pravalgymą, to nereikia. Jeigu palaikyti gyvybingumą žmonių, tai šitoje vietoje reikia duoti žmonėms išgyventi.
Taip, paprastai tai reiškia, kad žmonės galėtų valgyti.
Bet tuo pat metu paraleliai turi būti tiek pat investuojamas į ekonomikos kilimą. O čia, kad pravalgymas, kad ateis gaus pinigus, gaus kreditą valstybė, išdalins žmonėms, jie nuės į Lidlą apsipirkti, kur 90% prekystalį yra importas, tai visi pinigai išvažiuoja į kitą šalį ten kurti darbo vietą. Tai neteisingas požiūris į savo šalį, į savo ekonomiką.
Tai kur reikia investuoti dabar, tarkim, dabar skolinantis, kur jūs nukreiptumėte investicijas, jeigu būtumėt vyriausybės vadovas?
Jeigu milijardą atiduodėm žmonių pravalgymai, tai tokį pat milijardą reikia investuoti į gamybą, to maisto produktą. Plius reikia sukurti schemą, kad didžiąją dalį iš tų pinigų, kurie žmonės dabar išleidinės, kad būtų išleisti nacionaliniam produktui, Lietuvos kilmės produktui. Tai yra labai svarbu, ne kurti darbo vietas už Lietuvos ribų kitose valstybėse už šitos skolintus pinigus. Toks mechanizmas turi būti atidirbtas.
Europos Sąjungos taisyklėm neprieštarautų tai?
Neprieštarauja, todėl kad Europos Sąjunga taisyklė, mes šiandien kalbam irgi apie PVM. Vokietijai PVM'as 5-7%. Prancūzijai 5-7, Airijai 0% maisto produktam būtiniems, Lenkijai 3-5%, neprieštarauja. A Europos Sąjunga prieštarauja išmokas neteisingas, nevienodas žemdirbėm, neprieštarauja. Todėl daug ką neprieštarausia, ypatingai dabar visiškai esu tikras, kad ir neesu tikras, aš Europos parlamente ir girdžiu, kad bus leista pažaisti fiskalinį deficitą, bet tik su to linkme, kad būtų investuojama į generavimą pinigų, o ne tik pravalginą.
Pone Uspaskichai, kokią įsivaizduojate koaliciją po Seimo rinkimų ir kokioje koalicijoje jūs dalyvautumėte kaip valdančioji partija, su kuo?
Pas mane labai paprastas dalykas ir aš kalbu su partiečiai dabar, kad dalyvavimas koalicijai turi būti uždengtas visas vėliavas visų partijų žiūrima turi būti tik į programas. Jeigu mes suderinsim pagrindinių kažkokių to punktų darbo partijos programinius nuotasus, einame koaliciją, ne, liekame pozicijai.
Taip, programos jos derinamos jau po rinkimų, bet ne su visai sėdama tų derybų kartais už stalo. Su valstiečiais valdančiais įsėstumėt?
Ne, tai aš sakau, mums nesvarbu, kad jeigu mes suderinsim savo programinius nuostatus su galimais partneriais, mes eisim į valdančiąją daugumą. Jeigu ne, mes liksim opozicijoje.
Kas pakviestų, su tuo ir derėtumėtės?
Jūs utyruojat klausimą. Čia dar neaišku, kas kvies. Gal mes kviesim.
Taip, o valstiečius kviestumėt?
Tas sakiau, mums nesvarbu vėliava partijų pavadinimas. Mums svarbu yra programinė nuostata. Jeigu mes suderinsim, man viškai neįdomu tų pavadinimų partijų, net pavardės ten neįdomus.
Ponia Uspaskichai, dar pabaigė klausimas. Jūs minite krikščionybę ir sakote, ir Jėzų Kristų minite, kas nors sakytų, kad tai toks gal populistinis būdas patraukti rinkėjų palankumą, dėmesį, nes pats Jėzus Kristus griežtai atskyrė save nuo valdžios, sakė, paėmęs pinigą, atiduokit kas ciesoriaus ciesoriui, o kas dievo dievui. Ar verta taip politikams kviesti į pagalbą krikščionybę, Jėzų Kristų, gal užtenka tik tai politiniais argumentais konkuruoti?
Labai gerai, jeigu jūs tokius klausimus užduotų konservatorių, todėl, kad jie per visą Lietuvą padarė bažnyčiose savo politinius partijos skyrius, tai jiems to klausimą, ne darbo partijai.
Gerai, o konservatoriai jums į koaliciją tiktų, kviestumėt juos?
Jūs turbūt negirdėt jums, jeigu jums reikia tik laiką praleisti prie mikrofoną. Penktą kartą pakartosim. Man nesvarbu partijų pavadinimai. Man svarbu programiniai nuostatai. Jeigu mes suderinsim mūsų darbo partijai kažkokius tą pagrindinius programinius nuostatus, dėl kurios mes laimėsim rinkimus, einam rinkimus, žadėsim žmonėms, mes eisim valdančiai daugumą. Jeigu nesuderinsim, aš kviesiu partiją likti opozicijoje.
Gerai, ačiū Jums už pokalbį.
Prašom.
Dėkui, viso geriausia. Tai buvo Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskichas.
Laidą Nuomonių studija pristato Europos parlamento narys Viktoras Uspaskich. Politinė reklama bus apmokėta iš Europos parlamento nario Viktoro Uspaskich parlamentinių lėšų skirtų viešinti parlamento nario veiklą.